Πρώτο πρόγραμμα.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh.
Ψηφιακή Ευρώπη την είπα την εκπομπή αυτή την έκτακτη. Όταν με πήραν το πρωί τηλέφωνο μου λένε θα κάνεις θέματα τεχνολογίας. Λέω εγώ δεν είμαι έτοιμη ψυχολογικά. Δεν μπορώ να κάνω τεχνολογία έτσι μια Παρασκευή απόγευμα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να κάνω κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να ζητήσω από τον καλό μου συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας της Μυτιλίνης. Τα λέω από το κεφάλι μου τώρα. Πάνο Γρηγορίου, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Δεν μπορώ πολύ να σου μιλάω στον πληθυντικό, δεν γίνεται.
Και δεν πρέπει.
Είναι λίγο δύσκολο.
Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
ένα καινούριο βιβλίο λοιπόν, σπουδάζω στην Ευρώπη. Πριν από όλα αυτά όμως, θα τα πούμε, να παρουσιάσω τους φίλους μου που είναι εδώ. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Μαρία Σφυρόερα, η οποία έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Μαρία Άντζελα, της οποίας το όνομα το ξέχασα τώρα λόγω Αλτσχάιμερ, μεταλλινού, σωστά, ευχαριστώ πολύ Θάνο. Μαρία Άντζελα λοιπόν θα μας βάζει, μας έβαλε το πρώτο ωραίο τραγούδι και θα μας βάλει και τα υπόλοιπα ωραία τραγούδια για αυτή την Παρασκευή απόγευμα που θα περάσουμε μαζί μία ώρα. Σπουδάζοντας στην Ευρώπη, ένας τόμος τον οποίο εγώ θα το πω από την αρχή για να μην κρυβόμαστε, disclaimer, συμμετέχω και εγώ σε αυτόν τον τόμο.
Πολύ σωστά.
Μου έκανε ο Πάνος Γρηγορίου την τιμή να μου ζητήσει ένα κεφάλαιο για ψηφιακά θέματα, αλλά όμως έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο τρόπος των κεφαλαίων είναι και για φοιτητές. Δεν είναι μόνο για φοιτητές το βιβλίο, να το πούμε.
Δεν είναι μόνο για φοιτητές. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα Βάλια μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και μάλιστα στο χώρο εδώ, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, το Σπουδάζοντας στην Ευρώπη, ένα βιβλίο το οποίο είναι πρόσφατη έκδοση, είναι μια έκδοση της Ευρασίας, του εκδοτικού οίκου Ευρασία. Είναι λοιπόν μια συλλογική προσπάθεια που κάναμε και αφορά σε φοιτητές αλλά και σε μη φοιτητές. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι είτε σπουδάζουν είτε θέλουν να μάθουν, να γνωρίσουν την Ευρώπη. Και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι είναι ένα βιβλίο, μια έκδοση με μια καινοτομία. Καινοτομία τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μένουμε στο κλασικό βιβλίο, δεν μένουμε δηλαδή στα κλασικά κείμενα, σε μια συλλογή κειμένων, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε κείμενα τα οποία παραπέμπουν έτσι σε μελέτες περιπτώσεων, συγκεκριμένων περιπτώσεων, ανάλογα με τη θεματική του κάθε κεφαλαίου, της κάθε ενότητας. Και επίσης, εδώ βοηθάμε περισσότερο βέβαια τους φοιτητές, προβλέπουμε και ερωτήσεις αυτογνωσίας, δηλαδή τι μάθαμε, τι καταλάβαμε γύρω από το κάθε κεφάλαιο.
Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν είναι ένα βιβλίο μόνο για φοιτητές. Το είπε στην αρχή ότι
δεν είναι.
Δεν θέλω να μείνουμε με αυτή την εντύπωση, γιατί είμαστε στην Ευρώπη πόσα χρόνια τώρα. Έχουμε κλείσει τα... Πάμε για 40.
Σαν Ελλάδα.
Ναι, ως Ελλάδα, ως χώρα.
Είμαστε 44 χρόνια.
Έτσι. Δεν βλέπω γύρω μου τους συμπολίτες μας, και όχι μόνο στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, να γνωρίζουν την Ευρώπη ως Ευρώπη. Τη γνωρίζουν την Ευρώπη σε σχέση με τη χώρα μας. Κάναμε αυτό, τι είπε η Ευρώπη. Τώρα, ας πούμε, με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εμείς και η Ευρώπη.
Εμείς και η Ευρώπη. Ναι,
δεν αισθανόμαστε μέσα στην Ευρώπη.
Ναι, είναι κάτι άλλο από εμάς και ή μερικές φορές μας βοηθάει, ή μερικές φορές είναι απέναντί μας. Δεν είναι όμως κάτι που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί, δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε πώς μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε. Τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
Αυτό είναι ένα, δυστυχώς αυτό συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο στον μέσο Έλληνα,
ναι,
αλλά συμβαίνει και σε ανθρώπους οι οποίοι λόγω σπουδών θα έπρεπε να είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά συμβαίνει, θα το πω αυτό, και σε κύκλους που έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης. Γίνονται κάποια λάθη εκεί πέρα και μεταφέρεται μια, δεν θα πω πάρα πληροφόρηση για όνομα του Θεού, μια λάθος ενημέρωση γύρω από το
ναι,
τι είναι η Ευρώπη, ναι, πώς λειτουργεί, τη θεσμική της έτσι οργάνωση.
Ναι, όταν όμως δεν υπάρχει, κάποιος δεν έχει περάσει μια εκπαίδευση,
σωστό.
Δεν μπορεί να ξέρει. Γιατί σκάνε πράγματα στη δημοσιογραφική γλώσσα, το λέω. Mm-hmm. Σκάνε πράγματα τα οποία δεν τα περίμενε κανείς και εκείνη την ώρα πρέπει εσύ ως δημοσιογράφος να τα ερμηνεύσεις. Αν δεν γνωρίζεις το πώς λειτουργεί η Ευρώπη,
ναι,
το τι είναι τα θεσμικά της όργανα, πώς θα τα ερμηνεύσεις, τι γίνεται αλλιώς, ούτε μπορεί να το μάθεις εκείνη την ώρα.
Σωστό, Βάλια μου. Δηλαδή, ένα παράδειγμα το οποίο έτσι συνηθίζω στους φοιτητές μου, και όχι μόνο στο πρώτο έτος, αλλά γενικότερα, στο πρώτο μάθημα να μιλάω για τα τρία συμβούλια, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας άλλος οργανισμός, αλλά τα άλλα δύο συμβούλια είναι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εδώ γίνεται πάρα πολλές φορές, μεταξύ αυτών των τριών συμβουλίων, γίνεται, να το πω, ένας αχταρμάς. Εντάξει, μπερδεύει, ο μέσος, τέλος πάντων, Ευρωπαίος μπερδεύει. Δεν λέω μόνο Έλληνας, εντάξει,
ναι,
αυτό συμβαίνει παντού.
Ναι.
Και θέλω να πω ότι ούτε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ο μέσος Ευρωπαίος, δηλαδή όπου και να βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη, ότι είναι καλύτερα ενημερωμένος, καλύτερος γνώστης αυτής της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να καλύψουμε στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση γύρω από την Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, το Σπουδάζοντας στην Ευρώπη, είναι ένα καλό εργαλείο, ένα καλό μέσο για να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι, μάλλον να ξαναθυμίσω, ότι είναι μια συλλογική έκδοση και πραγματικά έχουμε συμμετάσχει αρκετοί άνθρωποι που ασχολούμαστε με την έρευνα και κυρίως την έρευνα γύρω από την Ευρώπη. Τα θέματα τα οποία αγγίζουμε είναι θέματα και κλασικά, έτσι, κλασικά γύρω από την Ευρώπη, οργάνωση, λειτουργία, θεσμική δομή κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και πολλά έτσι πιο σύγχρονα, πιο καινοτόμα θέματα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δικό σου κομμάτι, Έχουμε την ενέργεια. Έχουμε αυτή την μετεξέλιξη της...
Της συναδέλφου της Κωνσταντίνα.
Βεβαίως, η Κωνσταντίνα η Δημητρούλη, που η οποία είναι και εκείνη εδώ της οικογένειας. και ας πούμε έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, αυτή η εξέλιξη της... πολιτικής, της αμυντικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας.
Αυτό ήθελα να το κρατήσουμε λίγο, μιλήσουμε λίγο περισσότερο.
Βεβαίως,
έτσι.
Και αξίζει γιατί είναι επίκαιρο θέμα.
Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τώρα το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, είχαμε πολλά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά να τα
ακριβώς,
δούμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα γυρίσουμε σε αυτό. Εγώ οφείλω να σας πω ότι θα έχουμε και διακοπή να παρακολουθήσουμε λίγο τι γίνεται με τις φωτιές. Ελπίζω τα πράγματα να είναι τόσο καλά που να μην χρειαστεί να διακόψουμε καθόλου. Αλλά Πάνο Γρηγορίου, ζωντανό ραδιόφωνο είμαστε, θα το κάνουμε και αυτό.
Τι να κάνουμε. Ελπίζουμε να μην είναι κακά τα νέα.
Πάνος Γρηγορίου, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και θέλω να δώσω και μερικά ακόμα στοιχεία για το βιογραφικό σου. Όταν βγαίνεις στο ραδιόφωνο έτσι για να δώσεις τη γνώμη σου για κάτι, δεν είναι ανάγκη να βάζουμε όλο το μακρινάρι. Πολλά από τα στοιχεία αυτά όμως είναι ενδιαφέροντα γιατί έχουν σχέση με το θέμα που κουβεντιάζουμε. Είσαι λοιπόν και κάτοχος της έδρας Ζαν Μονέ. Έτσι,
Είμαι νομικός.
Αυτό το ξεχνάω συνέχεια.
Ναι. Ανήκω σε τμήμα κοινωνιολογίας.
Αυτό
και
το ξεχνάω συνέχεια.
Το λέω με τιμή και χαρά ότι ανήκω σε ένα τμήμα κοινωνιολογίας και θα εξηγήσω το γιατί, δεν είναι απλώς μια φιλοφρόνηση. Αλλά είμαι νομικός και στις σπουδές και και σε όλη τη μονταλιτέ μου είμαι νομικός. Θεωρώ όμως ένα πράγμα ότι πετύχαμε πραγματικά στο Αιγαίο, στο τμήμα της κοινωνιολογίας, πετύχαμε το εξής, ότι δημιουργήσαμε μια νέα προσέγγιση, μια νέα διάσταση των ευρωπαϊκών σπουδών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή μια πραγματική διεπιστημονική προσέγγιση, κάτι το οποίο επιτρέπει στους φοιτητές μας και κυρίως στους μεταπτυχιακούς. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία στα μεταπτυχιακά μας, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, δύο μεταπτυχιακά ευρωπαϊκά διεθνή, και πραγματικά επειδή είναι και εξ αποστάσεως έχουμε πάρα πολύ κόσμο και υποψηφίους και ως φοιτητές, και αυτό είναι το πάρα πολύ έτσι ενθαρρυντικό για μας στοιχείο, να κάνουμε πράγματα συνεχώς καινοτόμα, καινούρια, και σε εκδόσεις και σε προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα, και να ανανεώνουμε γενικά αυτή την προσέγγιση των ευρωπαϊκών σπουδών. Νομίζω ότι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε και συνεργαζόμαστε και με όλους τους άλλους συναδέλφους από τα άλλα πανεπιστήμια και μέσα σε αυτούς τους συναδέλφους.
Έτσι βρέθηκα και εγώ στην παρέα του εργαστηρίου.
Βρεθήκαμε και συνεργαζόμαστε και μαζί.
Έτσι βρέθηκα και εγώ στην παρέα του εργαστηρίου. Ο Πάνος Γρηγορίου είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός. Οφείλω και εγώ να πω ότι δεν είναι όλοι οι καθηγητές τόσο ανοιχτοί στις συνεργασίες. Ίσως να μην είναι και το θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να ευνοεί περισσότερες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Ίσως είναι η δουλειά πολύ βαριά και είναι πιο εύκολο να μιλήσεις αυτόν που είναι δίπλα σου και όχι σε αυτόν που είναι μακριά σου.
Βάλια μου, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, έχουμε το πανεπιστήμιο, είναι η καρδιά των ενασχολήσεών μας, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι σε άλλους χώρους, ενώ επιστημονικούς, παραδείγματος χάρη στην ιατρική ή στο πολυτεχνείο, στα πολυτεχνίες, πολυτεχνικές σχολές. Εκεί εκ των πραγμάτων ίσως το κομμάτι, το εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό είναι σε μια δεύτερη μοίρα. Δεν θέλω να πω τίποτα ότι οι άνθρωποι...
Όχι, εντάξει, δεν λέμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα κακό. Ερμηνεύουμε, ας πούμε, γιατί τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι κάπως αλλιώς. Θα μου επιτρέψει, Πάνο Γρηγορίου, να πάμε όμως στη Χριστίνα Μανιάτη, η οποία βρίσκεται στο Κοροπή και στη φωτιά που καίει εκεί, στον Άγιο Δημήτριο, η Χριστιανά... Ό,τι θέλω, λέω, ναι. Χριστιανά, μας ακούς? Στον Άγιο Δημήτριο είσαι, έτσι, εκεί που εκενώθηκαν, στο Κοροπή, που εκενώθηκαν πριν από μερικές ώρες αρκετές περιοχές. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Χριστιανά, δεν μας ακούει. Εντάξει, λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας κανονικά. Ζωντανό ραδιόφωνο, αυτό λατρεύω. Και στα μεγάλα, κάποτε όταν είχαμε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά γεγονότα και είχαμε ζωντανές εξελίξεις, έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα ευρωπαϊκά συμβούλια είναι προδιαγεγραμμένα και απλώς οι διαφορές στα κείμενα που έχουν προετοιμαστεί μας τις ανακοινώνουν λίγο στο τέλος. Δεν έχει πολύ, έτσι δεν είναι, τα τελευταία ευρωπαϊκά συμβούλια δεν είναι, εκτός από αυτά που αφορούν τη μετανάστευση.
Πρωτοετής φοιτητής, πάντως, θα πω, στην νομική της Αθήνας, ακούγαμε σε εκδρομή, φοιτητική εκδρομή στο Πύλιο, ακούγαμε Eurovision τότε στο ραδιόφωνο. Που σήμερα είναι αδιανόητο αυτό.
Γιατί όχι?
Γιατί όχι, αλλά νομίζω ότι ο αντίστοιχος νέος σήμερα δεν θα το ακούσει.
Πάμε λοιπόν στη Χριστίανα Μανιάτη, η οποία είναι στο Κοροπή, στον Άγιο Δημήτριο στο Κοροπή, εκεί που εκενώθηκαν σπίτια λίγο πριν από μερικές ώρες. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, Χριστίανα?
Είναι σε ύφεση πυρκαγιά, βάλια, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο Κοροπίου, λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Είναι αλήθεια ότι απείλησε αυτή η φωτιά άμεσα και σπίτια και περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα, μετακινήθηκε η φωτιά μέσα από αυλές έφτασε μέσα στα σπίτια και σε οικιστική ζώνη. Mm-hmm. Είδαμε μπροστά μας σπίτι ολοσχερός καμένο, με τις κλασικές δυστυχώς εικόνες πλέον που έχουν γίνει κλασικές κάθε καλοκαίρι, με σπίτια που έχουν καταρρεύσει τελώς και μένουν μόνο στάχτες και αποκαίδια. Τώρα, αυτήν την ώρα είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως για την αντιμετώπιση μικρών εστιών, 120 πυροσβέστες με 7 ομάδες δοσοκομάντος, 30 οχήματα, φυσικά εθελοντές, αλλά και πυροσβεστικό πλοιάριο, το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα πλησίων της ακτογραμμής. Επίσης, να πούμε βέβαια ότι υπήρξε μάχη πραγματική στον ουρανό. Βλέπαμε αεροσκάφη να κάνουν ρήψεις νερού διαρκώς ανά ένα λεπτό. Επιχειρούν τώρα περιοδικά, καθώς χαμηλώνει και το φως της ημέρας. Οπότε δίνει συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Λιγότερο. Πάντως είναι σε έλεγχο αυτή τη στιγμή η φωτιά, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες και με κάποιες βέβαια υλικές ζημιές.
Αυτό είναι και το σημαντικό, Χριστιάνα. Και από ό,τι βλέπουμε, σύμφωνα με τον καιρό, μάλλον θα υποχωρήσουν τις επόμενες ώρες οι άνεμοι, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή από ό,τι βλέπουμε. Τη χάσαμε τη Χριστιάνα. Πού να πρωτοβγήκε η Χριστιάνα? Είναι και στο Earth News, είναι και σε εμάς, είναι και στην ΕΡΤ3. Λοιπόν, πάμε για μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong.
Thank you.
Δεν μας χρειάζεται να πάμε μέχρι τη Γάζα. Τα τελευταία νέα στην περιοχή της Αθήνας, γενικά της Ελλάδας, δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόρα προσπαθεί να μου πει κάτι στο τηλέφωνο ότι ο Κώστας Γαζούλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για τη φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας. Κώστα.
Καλησπέρα. Βάλια εδώ από το Νεοχώρι του Δήμου Ιχαλίας, κοντά στο Μελιγαλά. Η κατάσταση εδώ αυτή την ώρα είναι κάπως καλύτερη από αυτό που επικρατούσε πριν από περίπου μία ώρα, δηλαδή λίγο πριν τις 5, πριν από 2 ώρες πιο συγκεκριμένα, όταν ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά μεταξύ των χωριών Μήλα και Νεοχωρίου του Δήμου Ιχαλίας, περιοχές κοντά στο Μελιγαλά, για όσους γνωρίζουν εδώ από την Μεσσηνία. Η φωτιά, θέλω να σου πω, Βάλια, ότι ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο, σε αγροτοδασική έκταση. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και προς στιγμή φοβήθηκαν ότι μπορούσε να πλησιάσει και κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη και άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα επιχειρούσαν εδώ συνεχώς, έκαναν ρήψεις 10 συνολικά εναέρια μέσα, ελικόπτερα, τράκτορες, αεροπλάνα τύπου Πετζετέλ, τύπου Έριξον, ελικόπτερα επίσης. Ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή, θέλω να σου πω, και καταλυτική και των κατοίκων της περιοχής που έπεσαν, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε άλλον εδώ τα κατατόπια, με τις υδροφόρες, τα τρακτέρ τους. Ενώ συμμετέχουν συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων της ΜΟΔΕ. Η κατάσταση, όπως είπαμε λοιπόν, αυτή την ώρα είναι καλύτερη. Ωστόσο, η φωτιά έχει ήδη προλάβει και έχει κάνει στάχτη εκατοντάδες στρέμματα, κυρίως με λοκαλλιέργειες. Ελπίζουν οι πυροσβέστες ότι σύντομα θα καταφέρουν να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Πάντως, σίγουρα πρόκειται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να μείνουν εδώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή αιστεία που θα μπορέσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Το ευτύχημα, Βάλια, είναι ότι δεν κινδύνει σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, από την άλλη, περιουσίες ανθρώπων, κυρίως ελοκαλιέζες, έγιναν στάχτη. Και αυτό δυστυχώς ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που, θυμίζω, ξέσπασε λίγο πριν τις 5 σήμερα το απόγευμα, Βάλια.
Κώστα, από ό,τι φαίνεται όμως, σχετικά γρήγορα κατάφερε να τεθεί υπό έλεγχο.
Ήταν πολύ γρήγορη και άμεση, αυτό μας έλεγαν οι κάτοικοι της περιοχής, η κινητοποίηση κυρίως των εναέριων μέσων, και μιλάω για τα εναέρια μέσα γιατί είναι πολύ δύσβατα τα σημεία και χρειάστηκε να... Ήταν καθοριστικές οι ρήψεις που έκαναν σε σημεία που δεν μπορούσε εύκολα να φτάσει ένα πυροσβεστικό όχημα. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την πρώτη μισή ώρα, έφτασαν εδώ πάρα πολλά εναέρια μέσα, ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής, γνωρίζοντας τις περιοχές τους στην Έδραμα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, με κάθε δυνατό φύσιμο του ανέμου, βλέπουμε να ξεπηδούν μικρές αιστείες. Και αυτό προβληματίζει, όπως αντιλαμβάνεστε, και τους πυροσβέστες. Σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη με αυτό που επικρατούσε πριν από 2 ώρες εδώ. Ωστόσο, ακόμα χρειάζεται να βρίσκονται άπαντες σε επιφυλακή.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη θα σου ευχηθούμε και σε σένα και στους κατοίκους φυσικά της περιοχής. Best women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sense.
in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Πάνος Γρηγορίου στο καλεσμένο στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, η Βάλια Καϊμάκη με μια εκπομπή της οποίας το όνομα εφήβρα μόλις σήμερα το απόγευμα και ξεκίνησε στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα τελειώσει στις 8. Είναι η ψηφιακή Ευρώπη, εκεί θα μείνουμε λοιπόν, μόνο για μια ώρα εκτάκτως σήμερα 4 Ιουλίου. Πάνο Γρηγορίου, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καθηγητής νομικός, αλλά καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Δεν κουβεντιάζαμε, μάλλον ξεκινάμε με αφορμή τη συζήτησή μας το βιβλίο «Σπουδάζοντας στην Ευρώπη», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ευρασία και είναι ένας τόμος ο οποίος βλέπει σφαιρικά την Ευρώπη με διάφορες θεματολογίες. Ανάμεσά της είναι και το κομμάτι της άμυνας. Έχω την αίσθηση όταν γραφόταν αυτό το κείμενο δεν είχε κανείς στο μυαλό του, όταν ετοιμαζόταν ο τόμος να το πω καλύτερα, δεν είχε κανείς στο μυαλό του τι μπορούσε να συμβεί μέσα στους επόμενους μήνες.
Σίγουρα Βάλια μου, και αυτό δεν το φανταζόμασταν, αλλά βέβαια είναι κάτι, η ασφάλεια, η άμυνα, είναι κάτι το οποίο είναι στο συνεχώς εδώ και δεκαετίες δηλαδή, στο πίσω μέρος του κεφαλιού της Ευρώπης και ταυτόχρονα είναι η αχίλιος πτέρνα της Ευρώπης. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί είναι η μόνη πολιτική η οποία δεν έχει γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Δηλαδή ό,τι και να ακούμε περί ευρωπαϊκής άμυνας, περί ευρωπαϊκής ευρωπαϊκή ασφάλεια, αν ξεφύγουμε από το κομμάτι της άμυνας, κάτι έχει γίνει.
Αν πούμε για κυβερνοασφάλεια, καλά είμαστε. Ναι,
ναι,
έχουμε ευρωπαϊκή.
Και εκεί, ναι. στο Σέγγεν, όλα αυτά. Αλλά στο θέμα της άμυνας ακόμα το ρωματιζόμαστε. Και αυτά τα οποία αναπτύσσονται γύρω από την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα περισσότερο είναι κοινές εθνικές προσπάθειες κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν εκφράζουν την Ευρώπη αυτές τις προσπάθειες. Εκφράζουν κάποιες συγκεκριμένες χώρες.
Ανεξάρτητα από το βιβλίο, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, θα έπρεπε, όπως κάνουμε σε άλλους οργανισμούς, για παράδειγμα στον BOE, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πάει η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δικές της θέσεις και εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη. Πηγαίνει, δεν ξέρω εγώ τι, σε ποιον άλλο οργανισμό, έτσι να σκεφτώ άμεσα, στις διασκέψεις για το κλίμα, στις COP. Πηγαίνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μειώσουμε τόσο τις εκπομπές άνθρακα. Και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε.
Ναι,
ας πούμε το κάνει αυτό. Για να έχουμε ευρωπαϊκή, για να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα, θα έπρεπε να το κάνει αυτό και στο ΝΑΤΟ, έτσι. Θα έπρεπε να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ και να λέει: εμείς είμαστε εδώ οι 27.
Βεβαίως.
Και
αυτό.
Και γεια σας. Και οι θέσεις μας είναι αυτές.
Και αυτό, αλλά και στο, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επίσης.
Που έχουν, τώρα πλέον έχει ξεμείνει η Γαλλία ως χώρα της Ένωσης, ως κράτος μέλος της Ένωσης. Γιατί η Βρετανία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατά συνέπεια εκφράζει. Θεωρητικά είναι ευρωπαϊκή χώρα, εκφράζει τον χώρο τον ευρωπαϊκό.
Αλλά όχι και με συμβόλαιο, δηλαδή.
Όχι βέβαια.
Μπορεί να πει και τα δικά της.
Αλλά νομίζω έτσι, αν και οι δυο μας την αγαπάμε τη Γαλλία πάρα πολύ, νομίζω ότι αν γίνει αυτή τη στιγμή μια κουβέντα η Γαλλία να υποκατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω δεν θα αρέσει στους Γάλλους.
Δεν θα αρέσει.
Δεν θα τους αρέσει.
Δεν
υπάρχει, δεν υπάρχει ακριβώς, Βάλια μου, αυτό το οποίο συζητάμε, τι δηλώνει. Δηλώνει ακριβώς ότι η άμυνα και ό,τι σημαίνει άμυνα και ό,τι συμφέρον, όποια συμφέροντα, όποιες έτσι προοπτικές για το μέλλον και τα λοιπά, ακόμα μένουν περισσότερο στενά δεμένες αυτές οι προοπτικές με τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή αν ρωτήσεις έναν Γάλλο, ενώ Γάλλο πολιτικό, πώς βλέπει το αμυντικό μέλλον της Ευρώπης, θα σου πει, θα σου μιλήσει για Γαλλία. Δηλαδή θα συνδέσει την Ευρώπη με τη Γαλλία. Ή το ίδιο και έναν Γερμανό, έναν Ισπανό κτλ.
Και έναν Έλληνα επίσης, γιατί.
Και έναν Έλληνα. Απλώς εμείς αναφέρομαι σε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν και συμφέροντα στην αμυντική βιομηχανία. Που χρειάζεται, για να έχουμε αμυντική πολιτική, πρέπει να έχουμε και ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Έτσι, δεν είναι, από εκεί όλα θα ξεκινήσουν με το καλό. Ένα πάντως σημείο το οποίο.
Συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί ακροατές σκέφτονται, εμείς είχαμε βιομηχανία γιατί την κλείσαμε. Θα σου πούνε. Κατάλαβες. Είχαμε περισσότερες, ας πούμε, βιομηχανίες και δεν θέλω να μου απαντήσεις αυτό, γιατί δεν.
Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Απλώς δεν την εντάξαμε. Ναι. Δεν την εντάξαμε αυτή την εθνική αμυντική βιομηχανία που είχαμε, μέσα σε μια συνολικότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία ή ευρύτερων ευρωπαϊκών συμφερόντων αμυντική βιομηχανία καλύτερα. Αυτό ήταν ένα λάθος, σαφέστατα, αλλά και είναι και μια δυστυχώς συνεχίζουμε όχι στην αμυντική βιομηχανία, αλλά και σε άλλες βιομηχανικές, σε άλλες εκδηλώσεις της βιομηχανικής παραγωγής, βλέπουμε να μένουμε έξω από αυτό από τον δρόμο που τραβάει η υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ θέλουμε έναν καλύτερο συντονισμό με την υπόλοιπη Ευρώπη και δηλαδή επιτέλους να ξεφύγουμε από αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, το εμείς και η Ευρώπη. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Είμαστε Ευρώπη και να αισθανόμαστε έτσι και να δημιουργούμε έτσι. Κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπεις, Βάλια μου, και το οποίο το βλέπουμε και μέσα στο βιβλίο και έχει σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε, είναι ακριβώς αυτό που κάποτε, πριν 30 περίπου χρόνια, έλεγε ο μεγάλος Ζακ Ντελόρ, ότι τι είναι η Ευρώπη, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι απροσδιόριστο ακόμα. Αυτό το απροσδιόριστο σύνολο κατά τον Ντελόρ τότε, σήμερα αρχίζει και προσδιορίζεται. Και αυτό ακριβώς το αναδεικνύουμε μέσα στο βιβλίο μας, μιλώντας, αναφερόμενοι κυρίως στο γεγονός ότι δημιουργείται πλέον μία κοινή δημόσια τάξη, ευρωπαϊκή δημόσια τάξη. Δηλαδή δεν είμαστε, όταν λέμε δημόσιο συμφέρον, όταν λέμε δημόσια τάξη, το μυαλό μας δεν τρέχει κατευθείαν σε ένα κράτος, δεν τρέχει στην Ελλάδα, στο κράτος μας, αλλά το δημόσιο είναι ακριβώς η Ευρώπη. Και μάλιστα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια σημαντική ενότητα σχετική για τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές, εξευρωπαϊσμό δημόσιων πολιτικών. Και αναφέρεται αυτή η ενότητα, είναι της συναδέλφου της Εύης της Βλάχου, αναφέρεται στις ευρωπαϊκές δημόσιες πια συμβάσεις, που είναι έτσι, θα έλεγα, ένα αδύνατο σημείο.
Και όχι και πολύ γνωστό.
Και όχι πολύ γνωστό, και νομίζω ότι θα ήταν καλό να αρχίσουμε να μελετάμε την Ευρώπη πια, όχι σαν μια, κάτι το ξένο, αλλά κάτι δικό μας, απόλυτα δικό μας, τον χώρο μας, τον χώρο της δημιουργίας, τον χώρο της καθημερινότητάς μας. Και ακριβώς όλη και η οικονομία, η κοινωνία θα πρέπει να μάθει ότι πια λειτουργεί στην Ευρώπη και όχι σε ένα στενό εθνικό χώρο, και βλέπει την Ευρώπη κάπου σαν, έτσι, σαν έναν σύντροφο, σαν έναν βοηθό για τις δύσκολες στιγμές. Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Βρισκόμαστε μέσα στην Ευρώπη. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτό το βιβλίο.
Θα συμφωνήσεις όμως μαζί μου ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, ίσως μετά την πανδημία, νομίζω ότι έχουμε περισσότερα εμπόδια, έτσι, να το πω, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να το πω ευρωπαϊκής, έτσι, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να πω πολύ απλά. Από τη μία, το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, δεν θα το αναλύσουμε τώρα προς Θεού, έτσι, με τίποτα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, γιατί εδώ είναι τα βήματα που κάνουμε, πάνε με τη συνένεση, προχωράμε μπροστά με συνένεση. Θα κάνω τώρα εγώ ένα βηματάκι πίσω, θα κάνεις εσύ ένα βηματάκι πίσω σε κάτι άλλο και κάπως θα τα βρούμε να πάμε μπροστά. Από τη μία το μεταναστευτικό, υπάρχουν όμως και κάποια κρυμμένα, να το πω, προβλήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Το κόστος ζωής που ανεβαίνει στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν μπορεί να φύγει ένα παιδί πια να πάει Εράσμους, ας πούμε, με την ίδια ευκολία που πήγαινε να φύγει από την Ιταλία να πάει στη Γερμανία ή να φύγει από την Πορτογαλία να πάει στη Σουηδία. Δεν μπορεί πια να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά έχετε ένα εμπόδιο, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, ούτε το είχαν φανταστεί αυτοί που χτίζουν την Ευρώπη και που φτιάξαν τα προγράμματα Εράσμους, και λέω κάτι το οποίο είναι, που αγγίζει πολύ την νεολαία και η οποία γνωρίζει την Ευρώπη μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.
Σωστό.
Και έχεις τώρα, ας πούμε, και μπερδεύονται τα πράγματα λίγο, με πράγματα που δεν είχαμε προβλέψει, αλλά που προκύπτουν εκ των πραγμάτων.
Σίγουρα, μετά το 2008 μιλάμε για μία περίοδο απανωτών κρίσεων. Ανέφερε στην υγειονομική κρίση.
Ναι, αλλά ήταν και άλλες.
Αλλά έχουμε και άλλες κρίσεις και συνεχίζουμε να έχουμε κρίσεις. Εντάξει, και πολλές από αυτές που ξεκινήσανε, ανέφερε στη μεταναστευτική, να αναφέρουμε την ενεργειακή.
Και ποια να πεις και ποια να αφήσεις.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Η δημοσιονομική δεν έχουν κλείσει αυτές οι κρίσεις. Συνεχίζονται. Αλλά το ποιο είναι για μένα το σημαντικό, και επειδή αναφέρθηκε στους νέους ανθρώπους. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά από την άλλη μεριά αυτό το καταπληκτικό στοιχείο που μας δίνει η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο των ευκαιριών. Είναι γεμάτη ευκαιρίες η Ευρώπη. Και οι ευκαιρίες και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτισμικές, πολλές ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε εμείς τα πανεπιστήμια να το κάνουμε και δεν το κάνουμε καλά όμως, είναι να μπορούμε να γνωρίσουμε στους νέους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν είναι φοιτητές που σπουδάζουν κάτι σχετικό με την Ευρώπη, γενικά. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ακριβώς να τους γνωρίζουμε αυτές τις ευκαιρίες. Αυτά που λέμε τα προγράμματα. Στην προκειμένη περίπτωση τα προγράμματα για τους νέους ανθρώπους. Επίσης να δίνουμε στους νέους ανθρώπους την ευκαιρία σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργούν τα δικά τους πλαίσια, να επιλέγουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούν αυτά τα προγράμματα, αυτές τις ευκαιρίες. Δηλαδή να τους μάθουμε ότι μπορούν να κάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, να κάνουν εταιρείες κτλ. Και να συμμετέχουν οι ίδιοι. Οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι, να συμμετέχουν δυναμικά μέσα σε αυτές τις ευκαιρίες, να αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες. Αυτό νομίζω θα άλλαζε κατά πολύ και κοινωνικά τη σχέση της Ελλάδας, με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και οικονομικά και πολιτισμικά κτλ. Είμαστε, νομίζω, εδώ ότι βρισκόμαστε πολύ πιο μακριά, δηλαδή ο νέος Έλληνας Ευρωπαίος βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, από ό,τι βρίσκεται ο Ευρωπαίος Γερμανός, ο Ευρωπαίος Ιταλός, ναι, Γάλλος,
ναι,
κτλ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη, έτσι, να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη σχέση των νέων ανθρώπων με την Ευρώπη, και βέβαια αυτό απαιτεί και η κοινωνία μας στο σύνολό της να απαιτήσει από τον εαυτό της να προσεγγίσει την Ευρώπη.
Ναι.
Εντάξει, μην μένουμε μακριά. Δεν είναι θέμα, επειδή ακούμε πολύ τακτικά, ότι πολύ συχνά ότι η απόσταση, η χιλιομετρική απόσταση της Ελλάδας από τις Βρυξέλλες είναι τεράστια, ενώ ο Γερμανός, ο Γάλλος μπορεί να πάρει το τρένο και να φτάσει σε λίγες ώρες στις Βρυξέλλες. Αυτό σίγουρα είμαστε μακριά, αλλά οι ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη δεν παίζουν, δεν συναρτώνται με την χιλιομετρική απόσταση. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι και ο σκανδιναβικός βοράς, ο χαμένος μέσα στα χιόνια,
ναι,
είναι και αυτός μακριά, αλλά έχουν κάνει θαύματα.
Έχουν
κάνει θαύματα εκεί.
Και με αυτή την ευχάριστη νότα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο Γρηγορίου που ήταν μαζί μας σήμερα.
Εγώ να
με
ευχαριστήσω.
Την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου που λέγεται «Σπουδάζοντας στην Ευρώπη» και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και όχι, σε σπουδαστές και μη, σε δασκάλους.
Σε ανθρώπους που αγαπάνε την Ευρώπη γενικά.
Σε ανθρώπους που αγαπάνε την Ευρώπη.
Και θέλουν να τη μάθουν.
Και το οποίο είναι δομημένο. Να πω έτσι μια τελευταία, έτσι, ένα γρήγορο, ας πούμε, ιστορία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενωσιακό θεσμικό περιβάλλον, αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υπερεθνικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξωτερικές σχέσεις, κάτσε να πω κάτι άλλο γρήγορο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και θα με διώξω, λέει ο Θάνος Τσιμέκας τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε μόνοι σας. Ο Θάνος Τσιμέκας που ρύθμισε τον ήχο, γιατί έχουμε και συνέχεια αμέσως τώρα. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά και να ακούσετε το ένθετο που ακολουθεί. And I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Spider web, and it's me in the middle.